Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Калядныя святы аб'ядноўваюць беларусаў салідарных са зняволенымі. Ідэя незалежнасці і дэмакратыі нельга з маёй галавы выбіць дубінкай, гаворыць Рыгор Кастусёў. Хілары Клінтон выслухала з першых вуснаў сведчанні пра плошчу.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама сёння прызначыў дырэктарам Нацыянальнай эканамічнай рады Джына Сперлінга. Той, хто займае гэтую пасаду, з'яўляецца і галоўным эканамічным дараднікам прэзідэнта США. Раней Сперлінг ужо займаў пасаду кіраўніка Нацыянальнай эканамічнай рады пры прэзідэнце Білле Клінтане. Апошнім часам Сперлінг працаваў вядучым дараднікам міністра фінансаў США па пытаннях фіскальна-бюджэтнай палітыкі, падаткаабкладання, занятасці і малога бізнесу. У ліку поспехаў Сперлінга дасягнуты кампраміс паміж адміністрацыяй дэмакратаў і рэспубліканскай бальшынёй у Кангрэсе адносна балянсу федэральнага бюджэту. Прызначэнне Сперлінга чарговы крок у перастаноўцы кадраў у Белым доме пасля поспеху рэспубліканскай партыі ў часе лістападаўскіх выбараў у Кангрэс, у выніку чаго дэмакраты страцілі бальшыню ў палаце прадстаўнікоў. Вядучая палітычная партыя Пакістану вярнулася ў кіроўную кааліцыю. Такім чынам адноўленая парламенцкая большасць і дзейны ўрад пазбегнуў адстаўкі. Чалец вядучай палітычнай партыі Пакістану Рух Мутахіда Каумера Захарун заявіў, што такое рашэнне было прынятае ў імя дэмакратыі. Раней пакістанскі прэм'ер выказаў гатовасць адклікаць сваё рашэнне ўзняць кошты на паліва, што і было адной з прычынаў развалу кіроўнай кааліцыі. Парламент Нідэрляндаў адобрыў адпраўку ў Афганістан групы інструктараў, якія будуць рыхтаваць супрацоўнікаў для афганскай паліцыі ў складзе місіі 545 чалавек, адпраўка місіі не звязаная з баявымі аперацыямі. Рашэнне прынятае пасля таго, як 11 месяцаў таму ў адстаўку выйшаў мінулы ўрад Нідэрляндаў, які не змог дамовіцца адносна далейшай прысутнасці сваіх вайскоўцаў у Афганістане. Еўрапейскі звяз не прыме прапанову Ірану інспектаваць яго ядзерныя аб'екты. Як заявіла верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон, такая інспекцыя павінна праводзіцца адмыслоўцамі МАГАТЭ. Паводле Эштон, у справе інспекцыі яна раілася з Масквой і Пекінам. Днямі Тэгеран запрасіў прадстаўнікоў Еўразвязу Расіі і Кітаю пры МАГАТЭ наведаць іранскія ядзерныя аб'екты. Заходнія дыпламаты расцанілі гэта як спробу ўнесці раскол у адзіную пазіцыю шасці дзяржаў, якія бяруць удзел у перамовах з Іранам адносна яго ядзернай праграмы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў адхіліў прапанову парламенту аб вынясенні на рэферэндум зменаў у канстытуцыю краіны. Прапанаваныя змены былі накіраваныя на падаўжэнне тэрміну паўнамоцтваў першага прэзідэнта Казахстану да 2020 году. У Нямеччыне зачыненыя больш як 4,5 тысяч жывёлагадоўчых ферм з-за атрутнага дыяксіну. У прадукцыі адной з кампаній па вытворчасці камбікорму выяўлены гэты яд. Лабараторныя тэсты, якія паказалі наяўнасць атруты, былі праведзеныя яшчэ ў сакавіку летась, але Міністэрству сельскай гаспадаркі вынікі паведамілі толькі напрыканцы снежня. Прычына такой затрымкі не называецца. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме.